Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. KTT G20 akan digelar secara virtual pada 21 hingga 22 November. Wapres mengatakan peran pemuda diperlukan dalam memutus penyebaran COVID-19. Berita selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi KTT para pemimpin negara-negara G20 yang akan diikuti sejumlah organisasi internasional dan regional dijadwalkan diselenggarakan secara virtual pada 21 hingga 22 November 2020. KTT G20 tahun ini yang diketuai Kerajaan Arab Saudi mengusung tema Realizing Opportunities of the 21st Century for All, mewujudkan peluang abad 21 untuk semua. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia dan ASEAN, Esam bin Ahmed bin Abed Al-Takafi, dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa mengatakan, KTT G20 tahun 2020 adalah KTT untuk mencari solusi atas berbagai masalah antara lain yang berkaitan dengan makroekonomi global, ketegangan politik, serta yang berkaitan dengan emerging economies. Menurut Duta Besar Esam, KTT yang akan dilaksanakan pada November itu, sebagaimana telah disampaikan Raja Salman bin Abdul Aziz, merupakan kesempatan bersama untuk mengembangkan kerjasama ke tingkat yang lebih prospektif. Negara anggota G20 harus berinvestasi untuk pemberdayaan umat manusia, membuka jalan bagi semua orang untuk menuju masa depan yang lebih baik, serta memberlakukan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan untuk melindungi bumi. Arab Saudi pada Selasa mengecam kartun yang menghina Nabi Muhammad dan segala upaya untuk mengaitkan Islam dengan terorisme. Namun, Arab Saudi tidak menggemakan seruan dari berbagai negara Muslim lainnya untuk mengambil tindakan terkait gambar Nabi yang dipajang di Prancis. Pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui pernyataan juga mengatakan negara teluk itu mengecam semua aksi terorisme. Otoritas India melaporkan sedikitnya 36.000 kasus virus corona COVID-19 dalam sehari di wilayahnya. Angka ini tercatat sebagai tambahan kasus harian terendah dalam 3 bulan terakhir di negara ini. Seperti dilansir Associated Press dan CNN Selasa, Kementerian Kesehatan India melaporkan 36.470 kasus corona dalam 24 jam terakhir. Angka ini tercatat sebagai tambahan harian terendah sejak 17 Juli lalu, saat India mencatat 35.065 kasus corona dalam sehari. India terus melaporkan tren penurunan kasus corona dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan Kementerian Kehakiman meluncurkan penyelidikan menyeluruh terhadap korupsi di semua badan pemerintah Selasa. Dia mengakui negaranya terus diganggu korupsi. Sampai saat ini, tidak melemah, justru semakin kuat. Duterte berjanji akan memfokuskan sisa masa jabatannya pada pemberantasan korupsi. Ucapan itu sesuai dengan janjinya memerangi korupsi, kejahatan, dan obat-obatan terlarang ketika memenangkan jabatan presiden pada 2016. Semua pelajar asing yang berada di Republik Rakyat Tiongkok belum diperbolehkan mengikuti kegiatan tatap muka di dalam kelas selama masa pandemi. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Yaya Sutarya, Selasa mengatakan, bukan hanya Indonesia, semua pelajar internasional di Tiongkok belum boleh mengikuti perkuliahan tatap muka. Dimulainya kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas, menurut dia, hanya untuk warga setempat. Kebijakan tersebut, menurut Yaya Sutarya, semata-mata untuk melindungi para pelajar asing di Tiongkok dari paparan COVID-19. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Peran seluruh anak muda saat ini sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang berdampak luas pada aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Ma'ruf Amin dalam keterangan video ucapan Hari Sumpah Pemuda 2020 dari Jakarta Rabu mengatakan, di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa Indonesia saat ini, akibat pandemi COVID-19, peran aktif kaum muda dalam upaya memutus mata rantai penularan virus dan menanggulangi dampak pandemi yang multidimensi sangat diperlukan. Ma'ruf mengimbau kepada seluruh generasi muda untuk menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus membangkitkan inovasi dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Indonesia hari ini memperingati peristiwa bersejarah yang terjadi 92 tahun yang lalu, yakni Sumpah Pemuda. Putra-putri Indonesia dalam Kongres Pemuda kedua yang berlangsung 27 hingga 28 Oktober 1928 membacakan ikrar, mengaku bertumpah darah dan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa bersejarah yang menjadi momentum kebangkitan persatuan dan kesatuan bangsa ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, Menteri Agama Fakhrul Razi di Jakarta, Rabu, mengajak kaum milenial membangun negeri dan menjaga persatuan bangsa. Di Hari Sumpah Pemuda ini, ia mengajak para pemuda generasi milenial untuk menguatkan tekad dan semangat untuk membangun negeri dengan berpegang teguh pada Pancasila dan ajaran agama. Ia mengajak untuk menjaga persatuan, persaudaraan, dan kerukunan sesama. Berita terakhir. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina agama Islam. Macron membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad oleh sebuah majalah Prancis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faisasyah, seperti dilaporkan republika.co.id Selasa mengatakan, Kementerian Luar Negeri pun sudah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Oliver Chambard, untuk menyampaikan sikap tersebut. Presiden Macron menuai kecaman di banyak negara setelah menyampaikan pernyataan pada Jumat lalu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar, dibacakan oleh Agus Santika. Berakhirnya embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran pada 18 Oktober 2020 diperkirakan akan memunculkan era baru persaingan senjata berat antara Amerika Serikat dan Rusia. Tidak ada lagi embargo membuka peluang bagi Iran untuk dapat membeli dan memasarkan senjata dari dan ke luar negeri. PBB sebelumnya telah menolak usulan Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo bagi Iran. Kemandirian Iran di bidang pertahanan memang telah dinyatakan Kementerian Luar Negerinya tidak lama setelah embargo senjata berakhir. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah Teheran akan merapat ke Moskow untuk bekerja sama di bidang pertahanan udara yang canggih. Hal itu seiring dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia lewat Levan Zagarian, Duta Besar Rusia untuk Iran. Ia menyatakan kepada salah satu surat kabar Iran bahwa kemungkinan besar negaranya akan menjual senjata S-400. Pernyataan Duta Besar Rusia itu tampaknya merupakan respon atas peringatan Washington agar Rusia tidak melakukan langkah yang dapat menyebabkan ketegangan baru. Dengan tegas, Duta Besar Rusia di Teheran menyatakan bahwa Rusia tidak takut dengan ancaman Amerika Serikat. Sejumlah media massa di Rusia telah menulis berita tentang kecanggihan sistem pertahanan udara S-400 buatan negara tersebut. Diberitakan bahwa pengembangannya telah menggunakan prosesor digital generasi baru, mampu mendeteksi frekuensi radar serta sistem komputerisasi canggih. Bahkan, diyakini bahwa varian terbaru S-400 dapat menghancurkan pesawat tempur siluman generasi kelima buatan Amerika Serikat, bahkan juga pembom B-2. Adanya isu rencana penjualan sistem pertahanan udara canggih itu kepada Iran mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar Rusia ingin menguji coba S-400 melalui tangan Teheran. Dalam perspektif ini, maka berakhirnya embargo senjata PBB kepada Iran dapat memicu eskalasi persaingan persenjataan berat modern, khususnya persenjataan untuk serangan udara dan pertahanan antar negara, dalam hal ini Amerika Serikat dan Rusia. Walaupun demikian, isu bahwa Iran akan merealisasikan pembelian senjata pertahanan udara S-400 masih perlu pembuktian. Pemerintah Iran nampaknya masih harus melakukan berbagai langkah dengan mempertimbangkan apa yang disebut doktrin pertahanan Iran. Berdasarkan doktrin itu, keputusan terkait masalah pertahanan sangat tergantung pada rakyat, termasuk mencegah bila ada langkah yang dianggap sekedar foya-foya dalam membeli senjata dari luar negeri. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda sering dimaknai sebagai semangat perjuangan kaum muda di masa lampau. Selain itu, Sumpah Pemuda juga dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia Merdeka. Peran pemuda tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda lahir dari keputusan yang dihasilkan dari Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Awalnya tanggal 28 Oktober tidak diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, melainkan diperingati sebagai hari lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Beralih ke peristiwa tanggal 28 Oktober 1924, Sekolah Tinggi Hukum Reh Sugeschool de Batavia dibuka. Reh Sugeschool de Batavia, biasa disingkat RH de Batavia atau RHS, dibuka pada 28 Oktober 1924 di Batavia, sekarang Jakarta, oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heus sebagai perguruan tinggi hukum pertama. Sebelumnya, pada tanggal 3 Juli 1920 telah dibuka Teknik Hogeschool de Bandung, Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Sehubungan dengan pengambil alihan THS oleh pemerintah saat itu dan pembukaan RHS, maka kedua sekolah tinggi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan atau perguruan tinggi di Hindia Belanda yang selanjutnya disebut Hoger Onderwijs 1924 Ordonanti 9 Oktober 1924 nomor 1 STB nomor 457 garis miring 1924. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, dasar pembukaan Sekolah Tinggi Teknik THS di Bandung dan Sekolah Tinggi Hukum RHS di Jakarta semakin kuat. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 28 Oktober 1955, kelahiran Bill Gates. William Henry Bill Gates ketiga adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955 dari pasangan William Gateser dengan istrinya Mary Maxwell Gates. Bill Gates menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill and Melinda Gates Foundation yang didirikan tahun 2000. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Daun-daun yang berjatuhan yang ditiup angin malam, seperti itulah kisahku sedang merindukanmu. Bagaikan tetesan sang
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Bank Exim Amerika Serikat jajaki pendanaan investasi di Indonesia. Bank Ekspor Impor Amerika Serikat atau Exim menjajaki potensi pendanaan kerjasama perdagangan dan investasi di Indonesia yang nilainya mencapai $750 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,02 triliun rupiah. Pendanaan kerjasama tersebut nantinya akan tertuang dalam nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam waktu dekat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Minggu 25 Oktober, komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia itu terungkap dalam pertemuan antara Presiden dan Kepala Exim, Kimberly A. Reed, dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Minggu 25 Oktober. Reed dalam keterangannya mengatakan, nota kesepahaman akan menegaskan komitmen Exim terhadap berbagai potensi proyek di Indonesia, mulai dari energi, teknologi komunikasi nirkabel, 4G+, ataupun 5G, hingga layanan kesehatan, penyiaran, dengan dukungan barang dan jasa dari Amerika Serikat. Reed menambahkan, Exim ingin menjalin kerjasama untuk mendorong kesempatan investasi dan peluang mengembangkan bisnis di Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat memberikan potensi keuntungan bagi para pekerja dan pelaku bisnis, baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Dalam keterangan sebelumnya, Kimberly Reed mengatakan, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan mitra ekonomi penting bagi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Menko Luhut Panjaitan menyebut baik nota kesepahaman yang diajukan dan berharap ada peningkatan investasi Amerika Serikat di sejumlah proyek infrastruktur, energi, transportasi, dan telekomunikasi. Perjanjian itu disepakati sebagai bagian dari kunjungan delegasi Amerika Serikat ke Indonesia, Vietnam, dan Myanmar, yang dipimpin oleh CEO International Development Finance Corporation atau USDFC, Adam Bohler, serta pejabat tinggi Amerika Serikat, antara lain Kepala Exim dan pejabat dari Departemen Keuangan, Perdagangan, Energi, dan Luar Negeri Amerika Serikat. Exim merupakan lembaga federal independen yang mempromosikan dan mendukung lapangan kerja Amerika Serikat dengan menyediakan kredit ekspor kompetitif yang diperlukan untuk mendukung penjualan barang-barang maupun jasa-jasa Amerika Serikat kepada pembeli internasional. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Jadi satu di dalam ikatan percaya, dunia asmaraku, dunia asmaramu tumbuh makin sempurna.
Always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be everything when I know you too. And I love you, so the world is falling apart.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Dilema yang sering dihadapi oleh wisatawan adalah memilih destinasi wisata yang sempurna untuk berlibur. Pilihannya antara gunung atau pantai. Tapi adakah destinasi wisata yang mencakup keduanya? Jawabannya ada. Di Pulau Lombok terdapat destinasi bernama Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Tempat ini merupakan paket komplit bagi penyuka gunung sekaligus pantai. Lokasinya berada di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Taman Wisata Alam Gunung Tunak atau biasa disebut TWA Gunung Tunak merupakan sebuah tanjung seluas 1.200 hektar menjorok langsung ke Samudra Hindia yang memiliki dataran perbukitan dan pulau-pulau tebing di sekitarnya. Tanjung ini diapit oleh Teluk Bumbang di sebelah barat utara dan Teluk Awang di sebelah timur. Jika dilihat sekilas, TWA Gunung Tunak mirip dengan 12 Apostles yang berada di Victoria, Australia. Namun gugusan pulau tebing di kawasan ini tidak sampai berjumlah 12. Meski begitu, destinasi ini tetap memiliki keindahan yang luar biasa. Memasuki kawasan wisata Gunung Tunak, Anda akan melalui sejumlah kawasan hutan lindung dengan satwa langka di dalamnya, seperti burung gosong, rusa timur, dan banyak sekali jenis kupu-kupu dalam taman penangkaran. Setelah melewati kawasan hutan, barulah Anda akan menemukan pantai tersembunyi. Namanya Pantai Pilayasak. Merupakan pantai perawan dengan pasir putih yang langsung menghadap Samudra Hindia. Air lautnya yang berwarna biru tua terlihat sangat indah saat langit sedang cerah dengan gumpalan awan tipis-tipis di atasnya. Pantai ini juga dikelilingi tebing kapur melingkar, dari kejauhan terlihat berwarna keemasan. Di atas tebing terdapat bukit-bukit berwarna hijau yang bisa didaki dan dari atasnya Anda dapat melihat panorama alam TWA Gunung Tunak yang memiliki pulau-pulau tebing berjejer di lautan. Sesekali deburan ombak besar menyapu tebing-tebing sehingga menimbulkan suara khas lautan. Di dalam area TWA Gunung Tunak juga terdapat sebuah mercusuar setinggi 20 meter. Dari atas mercusuar, Anda dapat menyaksikan secara keseluruhan area TWA Gunung Tunak yang membentang luas tanpa penghalang apapun. Birunya laut, tebing, pantai, bukit, dan langit, semua pemandangan ini membuat siapapun akan merinding dengan keindahannya. Apalagi TWA ini termasuk kawasan sepi dan belum banyak diketahui wisatawan, sehingga siapapun yang datang akan merasa termanjakan seperti berada di pulau pribadi. Lokasi TWA Gunung Tunak berjarak sekitar 85 km dari Kota Mataram, dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam perjalanan. Kondisi jalannya tidak ekstrim dan sudah menggunakan aspal sampai ke lokasi wisata. Namun belum ada transportasi umum yang bisa digunakan. Anda dapat menyewa mobil atau sebaiknya menggunakan jasa travel dari Kota Mataram dengan kisaran harga Rp300.000. Hotel terdekat dari TWA Gunung Tunak adalah Endel Summers Lombok yang berjarak sekitar 2,8 km dari lokasi wisata. Beralamat di Desa Mertak, Pujuk, Lombok Tengah, TWA Gunung Tunak buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 16 waktu setempat. Harga tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk wisatawan lokal dan Rp10.000 untuk wisatawan asing. Fasilitas di dalam wisata ini sangat minim karena masih proses pembangunan. Hanya terdapat area parkir, hutan lindung, dan penangkaran kupu-kupu. Belum terdapat pedagang, pujasera, atau pusat oleh-oleh di sekitar lokasi.
Di atas kebutuhan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini akan menghadirkan informasi mengenai peringatan Hari Sumpah Pemuda 2020. Tanggal 28 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Menilik sejarahnya, Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau sekarang disebut sebagai Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya Indonesia. Sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Pada tahun ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 akan digelar dengan serangkaian kegiatan selama bulan Oktober atau yang disebut sebagai Bulan Pemuda. Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Johan mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 sudah diawali dengan peluncuran logo Hari Sumpah Pemuda oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada tanggal 1 Oktober lalu. Johan lebih lanjut menyatakan, logo Hari Sumpah Pemuda ke-92 sangatlah bermakna. Angka 92 yang dibentuk dari dua insan yang saling terhubung menggambarkan semangat persatuan pemuda Indonesia yang aktif dalam mengisi kemerdekaan. Bukan hanya itu, konsep logo itu juga dibuat seakan menyambung dan tidak terputus, melambangkan semangat persatuan dan kerjasama untuk melawan COVID-19. Sejalan dengan tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020, yaitu Bersatu dan Bangkit. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 akan diselenggarakan secara nasional, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada tanggal 28 Oktober. Selain lembaga pemerintah, peringatan Hari Sumpah Pemuda juga dilakukan oleh seluruh elemen, termasuk lembaga non-pemerintah, organisasi kepemudaan, LSM, lembaga pendidikan, badan usaha swasta, serta BUMN. Johan menjelaskan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda memperhatikan Kepres Nomor 11/2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Menurut Johan, yang terpenting adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda harus dapat meningkatkan peran pemuda sebagai generasi penerus yang mampu mewujudkan kemajuan bangsa. Sejauh ini pun pemerintah lintas sektoral telah bekerja sama dan berusaha melakukan upaya pemberdayaan dan perkembangan pemuda. Antara lain yaitu dengan mengembangkan sentra pemuda sampai ke peningkatan potensi pemuda. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Sini menunggu kau.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikut akan hadir lagu dari DKI Jakarta yang berjudul Abang Pulang. Lagu Abang Pulang dipopulerkan oleh seniman legendaris Betawi yaitu Benyamin Sueb bersama Ida Royani. Lagu yang populer pada tahun 1970-an ini kembali dirilis dengan aransemen ulang, yang membawakan adalah aktor Indonesia yang terkenal, Reza Rahardian. Lagu ini menjadi salah satu soundtrack film Benyamin Biang Kerok yang dirilis pada tahun 2018. Liriknya bercerita tentang seorang pria yang pulang membawa sebuah barang. Kekasihnya pun penasaran akan barang yang dibawanya. Namun, sang pria tidak memberitahu apa isinya. Sebab jika dilihat, pasti akan terkejut. Setelah beberapa kali menghindar untuk memberitahukan apa barang tersebut, akhirnya si pria menunjukkannya kepada kekasih. Ternyata, barang yang dibawanya hanyalah sepatu butut. Baik mendengar, berikut lagu Abang Pulang oleh Benyamin Sueb dan Ida Royani.
Ntar aja lo liat,
buka dong aja liat.
Lo liat pasti melotot.
Buka dong bang, buka. Mendingan sabar ya, ibang apaan sih isinya?
Sabar, sabar, nyebut. Sayang, lo gak bisa bilang dah, terserah.
Abang bawa apaan?
Abang bawa bungkusan.
Bungkusannya apaan?
Begini ya.
Apaan sih isinya bang?
Ntar aja lo liat.
Buka dong, ayo pengen liat nih bang.
Lo liat pasti melotot nih.
Voice of Indonesia.
Pokoknya
kalau lagi dapat rezeki, apa juga gua tutup. Emate ne mate, jadi terang. Enggak jadi susah. Enggak jadi susah. Kalau badan lagi anget, dapat rezeki enggak berkeringat. Aduh kalau lagi dapat, kesane dapat, kesini dapat, kantong bisa berlipat-lipat, pikiran gak jadi tempat. Aduh senang, kalau begini rasanya. Aduh senang, rasa dunia aneh yang punya. Kalau lagi kagak, cepeng buta juga kagak. Tutup lubang kali lubang, lubang sempit jadi rendang. Biasa ngutang lagi, apalagi tanggung bulan. Aduh senang. Kalau begini rasanya. Aduh senang. Kalau lagi kagak, cepeng buta juga kagak. Tutup lubang gali lubang, lubang sempit jadi renggang. Bang Acep, jigo dong. Seceng.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
pilih aja piring gelas panci teko ne termosnya.
Bang, sini bang.
Iya pok.
Ada enak bang, penggorengannya.
Bawa.
Bang, ini berapa harganya bang?
Yang mana?
Piring jagung yang ada kembang hijaunya.
Selusinnya 700, panjernya 200, sehari gocap ditagi nyap-nyap.
Harganya keliwatan, mending beli kontan, ngutang melulu, nurutin setan.
Mpok, kenapa sewot?
Siapa yang sewot, Pak?
Mau ngutang, apa ngajak beklai? Untung saya dikit, mpok ngutang tarik urat susah ditagi.
Maklum deh bang, laki saya belum gajian.
Ngutang pinter, bayar susah. Solution 700, pandernya 200, sehari gocap ditagi nyap-nyap.
Harganya keliwatan, mending beli kontan, ngutang melulu, nurutin setan.
Mpok, kenapa sewot? Mau ngutang, apa ngajak berantem?
Siapa yang mau berantem, bang?
Oh, untung saya dikit, ngutang tarik urat susah ditagi, susah ditagi, ditagi entar-entar nembak mulu.
Di mana gue ya? Salah masuk. Niatnya sih gue mau nonton film silat, kesalah masuk, kesasar masuk stimbar. Gue sesambat, aduh, dikira sale uran. Dimandi enak kecepak kecepik, digosokin resak resak, enak banget. Dipijitin, sob deker, acing kaji dateng. Lihat ke atas matahari lempeng, keliwat panas badan gue mateng. Enak lo dimandiin, gue inget masih orok. Tante, sekarang semua sesambat. Pulang kantor, si Om selalu datang telat.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.